kiel miam informis en niei elsendoi, ciiare ni estis aparte invititei partopreni la 21 stagion, Europan stagion en Morbek. Tiu ci stagio jam finigis, kai nun mi havas la plezuron esti la gasto de gesignoroi Valle. Unuavice mi volas demandi, kiel ili pritaxas tiun ci stagion, kiu jus finigis.
Oni povas diri, ke tiu tagoi estis tre agrablai, kai ke entute la stagio estis granda successo. Con multai partoprenantoi entusiasmai, cio bone disvolvigis, cae ni estas vere contentai.
Cia estas vi esperto pri tiu ci stagio?
Tiu ci stagio por mi estis specifa momento, char mi stis che estas la lasta stagio por mi organizantino. Tiu por mi estis emozia momento. Tamen mi multe chatis tiun stagion, char, kiel diris Richard, tiu bone disvolvigis. La homoi diris al mi che ili estis contentai, che li bone giuis la etoson, cae la cursoin, cae la prelegoin, cae la spectaclo ancao. Do, entute mi estas gioia por la bona disvolvigio, la bona etoso.
Estas agrable tion audi, char jus en la lastei momentoi de tiu ci stagio ni exis, ke vi transdonas la torcion.
Yes, mi transdonis la torcion al Arlet kai Edmond Ploutniac, kiui havas novain ideoin por organizi renconton aliloke en Stella Plage, en la loco de Stella Maris, borde de la Maro, de la Manica Maro. Mi opinias ke tiu estas bona ideo, char estas tute alia loco, oni povas promeni borde de la maro en la dunoi. Nun, mi esperas ke ili successos, mi scias ke ili successos, kai ili estas tre entusiasmai, kai ili havas bonain ideoin.
En kiu consistas la secreto de la aranjo, kiu por la semaine fino venigas kelkdekon da personoj, kiuj tuj profundiĝas en la kursojn, diversajn kursojn por komencantoj, por progresantoj, unuagradaj, duagradoj, tiuj kiuj volas partopreni alian stagion. La aranjo estas tre mallonga. Oni venas sabate, oni tranoctas, oni daurigas la curson, estas iu prelego, estas fino, ciui en tre agrabla etoso partoprenas la laboron, plen intense, che poste forveturas. Dom dudek unu jaroj, kiel tio sukcesis?
Mi opinias, ke oni povas diri, preskaŭ ciui revenas ciui jare. Estas kutime la samaj personoj. Ili ŝatas la senĝenan etoson, kai pro tio che ili multe conas unu la alian, ili multe chatas babili, babili, kai babili. La cursoi, yes, sed la babilado ancora o pli.
Cer, compreneble, aldonendas, che crom la cursoi, crom tio che sta spectaclo, iui aparte prelegoi, dum la tuta tempo funccias libro servo, che crome tiui comunei momentoi ce la tablo, kiam oni povas alparoli siam neibaron, estes io tuta aparte, char por la aranjo venas ne sole esperantistoi el la norda Francio.
Ciare venis partoprenantoi el Britio, Belgio, multnombrai el Belgio, el Svedio, el Germanio, kai ancao el Portugalio, kai ne forgesinte el Pollando.
Do vere estis internazia etosa, oni tion sentis. Nun oni povas diri, ke la torcio estas transdonita al gesignoroi Ploutniac, la tradicio dauros.
Mi esperas, ke la tradicio dauros. Ĉar ili bone konas Edmond kaj Arlet, kiuj havas tre bona ideo. Ili proponos verŝajne tre riĉan programon. Certe ili capablos emfasi pri tio igos la entusiasmon de la partoprenantol kiel kutime.
Do, valoras noti la daton, cer la dato restos, mese de novembro venont jare, nepre venu alla norda Francio por giui tiun unican etoson, kiun kreas la plej grava internacia semajnfino en Francio norde de Parizo. Pri la planoj ligitaj kun la venontjara aranĝo kompreneble ne parolas kun gesinjoroj Plutniak. Tiu ĉi interparolo aŭdiĝos post kelka tempo en nia programo. Ni tamen retrorigardu al la programo, al la stagioj, ankaŭ al aliaj kontribuoj al la 21 Europa rendevuo de Morbec. Ci foie la unua gradain progresantoin gvidis Michel Dechy, dua gradain Xavier Deviden, con practicantoi laboris Claude Longuet-Epée, con spertuloi tractis la temon lingvo instruado en Europa Unio, Christine Tidgat, kai tiui, kiui ne plu estas comenzantoi, laboris circa ufabelo cun Katia Buen kai Daniel Davis. Mi mem havis la okazon kai rigardi la laboron de Claude Longuet-Epée cun practicantoi, kai ancau la stagion kiun gvidis Christine Tegat pri la lingvo instruado en Europa Unio, kvankam verdire si aparte concentrigis pri la novai UEA examenoi lau CER. Cai tivi kiwi partoprenis sian stagion havis iam la occasion antagustumi la kernon de la novai examenoi. Crom tivi ci stagioi occasis ancau charma teatra vespero nome Christoph Frank el Germanujo presentis Münchhausen la vera caso. Lia magia sceneio fondigis en la 1983 iaro. Unue li laboris cun mense handicapitai personoi cae infanoi. Nun li profesie laboras kiel artisto cae curs gvidanto. La lastan programeron de la Europa Rendezvous de Morbec consistigis mia prelego pri la quindeciarigio de la Esperanto elsendoj de Pola Radio, kaj estis aparta plezuro renkonti multajn radioamikojn, renkonti multajn plurjarajn aŭskultantojn de niaj radio elsendoj, konatiĝi kun novaj aŭskultantoj. Kai compreneble estis granda plezuro informi pri tiuj elsendoj, kai nun restas la espero ke multaj el tiuj, kiujn mi renkontis en Morbec, fariĝos ankaŭ la aŭskultantoj de niaj esperantlingvaj programoj.
Entre simpla manio el por agrabla pozici. Dekstran pilleron sur Hispani, kaj dekstran sur Itali. Un la Intel cururo sul Franci, la Dorson ca fuga sul Belgi.
Kai mian interparolon con Franz kai Richard Vallée accompagnis la canto de Jacques Ivar el lia compacta disco Invito por Voyaggio. Temis pri fragmento de la canzono La Corpo Europa.